Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃអង្គារទី31ខែមីនាឆ្នាំ2020នេះខ្ញុំស្រីអ្នកខេណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចប្រដាំលោកភីសុភាដាសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
អង្គការសុខភាពពិភពលោកថាប្រទេសនានាត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 លោកត្រាំថាមនុស្ស1លាននាក់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19ថ្មីធានាគីពិភពលោកថាវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នឹងធ្វើឲ្យសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះនៅចិននិងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងកើត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយាងទៅកាន់ប្រទេសចិនខណៈប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានបានដឹងថាការធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19សរុបជាង 4,000 បានរកឃើញមនុស្សផ្ទុកវីរុសសរុប109នាក់ក្រុមអាជីវករបានបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រឹងប្រែងបង្កើនការការពារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលីជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនៈរបស់លោកចំពោះការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្ននិងការរួបរួមជាតិក្នុងពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកភីសុភាដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភាដា
បាទសូមអរគុណលក្ខិណាទោះបីជាមានភាពប្រសើរឡើងជាច្រើននៅតាមប្រទេសមួយចំនួនដូចជាចិននិងកូរ៉េខាងត្បូងជាដើមអង្គការសុខភាពពិភពលោកបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាការឆ្លងរាលដាលមេរោគកូវីដ-19ថ្មីគឺមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេនៅក្នុងតំបន់លោកវិជ្ជមដិតថាកេស៊ីកាសៃប្រធានអង្គការសុខភាពពិភពលោកប្រចាំតំបន់ប៉ាស៊ីហ្វិកខាងលិចបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតថានេះគឺជាការវាយប្រយុទ្ធរយៈពេលវែងហើយយើងមិនអាចធ្វេសប្រហែសនោះទេយើងត្រូវការប្រទេសនីមួយៗបន្តទប់ទល់នឹងជំងឺនេះអាស្រ័យទៅតាមស្ថានភាពរបស់ពួកគេប្រទេសចិនបានរាយការណ៍ករណីស្លាប់ថ្មីមួយករណីទៀតនិងករណីឆ្លងថ្មី48ករណីទៀតនៅថ្ងៃអង្គារនេះដែលការឆ្លងទាំងនេះមិនមែនជាការឆ្លងតាមមូលដ្ឋាននោះទេចំណែកឯប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញបានរាយការណ៍អំពីករណីឆ្លងថ្មីចំនួន125ករណីទៀតលោក Michael Ryan ប្រធានប្រតិបត្តិកម្មវិធីសង្គ្រោះបន្ទាន់នៃអង្គការសុខភាពពិភពលោកបាននិយាយថាមន្ត្រីនានាសង្ឃឹមថាបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនដែលរងការប៉ះពាល់ខ្លាំងបំផុតដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះដូចជាអ៊ីតាលីនិងអេស្ប៉ាញជាដើមនឹងឃើញស្ថានភាពនេះប្រសើរឡើងវិញជាមិនខាននៅពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះប៉ុន្តែលោកបានបញ្ជាក់ថាមេរោគនេះនឹងមិនបញ្ឈប់ដោយខ្លួនឯងនោះទេដោយតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលនានាចាត់វិធានការកាត់បន្ថយការឆ្លងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញប្រធាននាយកដ្ឋានសារព័ត៌មានអាមេរិកលោក Donald Trump បាននិយាយថាការពន្យាពេលបទបញ្ជារបស់លោកនៅក្នុងការតម្រូវឲ្យមនុស្សមានគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នារយៈពេល1ខែទៀតអាចជួយសង្គ្រោះជីវិតមនុស្ស1លាននាក់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Trump បានប្រាប់អ្នកសារដូចនេះថាពួកយើងនឹងមានជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យពួកយើងគ្មានជំរឿអ្វីផ្សេងនោះទេមន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈកំពូលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានថាទោះបីជាវិធានការទាំងនេះត្រូវបានធ្វើតាមយ៉ាងម៉ត់ចត់ក៏ដោយក៏ចំនួនសរុបនៃអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកអាចនឹងមានចំនួនប្រហែលពី100,000ទៅ200,000នាក់លោក Trump បានប្រាប់អ្នកកាសែតក្នុងសន្និសីទកាសែតប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រុមការងារពិសេសសេតវិមានទប់ទល់នឹងជំងឺ COVID-19 ថាឥឡូវនេះមានមនុស្ស1លាននាក់នៅទូទាំងប្រទេសបានធ្វើតេស្តដើម្បីរកមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនេះគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះចំនួនអ្នកឆ្លងមេរោគនេះនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានកើនលើស164,000នាក់ដែលជាចំនួនច្រើនជាងគេបំផុតនៅទូទាំងពិភពលោកនិងអ្នកស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះមានចំនួនជាង3,000នាក់ធនាគារពិភពលោកបញ្ជាក់ថាការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នឹងបង្អាក់ដល់ការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅប្រទេសចិននិងនៅទូទាំងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងកើតធនាគារពិភពលោកបានចេញរបាយការណ៍មួយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញដោយបានព្យាករណ៍អត្រារីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចតែ 2.1% ប៉ុណ្ណោះ ក្នុងចំណោមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកខាងកើតនៅក្នុងឆ្នាំនេះបើប្រៀបធៀបទៅនឹងចំនួន 5.8% នៅក្នុងឆ្នាំ2019នៅក្រោមការព្យាករណ៍ដែលសន្មតអំពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចពីវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ប៉ុន្តែរបាយការណ៍ដដែលនេះបានព្យាករណ៍ថានៅក្នុងសេណារីយ៉ូអាក្រក់បំផុតដែលសន្មតថាការឆ្លងរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះនឹងបន្តរហូតដល់ឆ្នាំ2021អត្រារីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចនឹងមានចំនួនដក 0.5% ធនាគារនេះបានព្យាករណ៍ថាការរីកចម្រើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសចិននឹងធ្លាក់ចុះពី 6.1% កាលពីឆ្នាំមុនមកនៅត្រឹម 2.3% នៅក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្រោមសេណារីយ៉ូល្អបំផុតធនាគារពិភពលោកធ្លាប់បានព្យាករណ៍ថាមនុស្សជិត35លានអ្នកនៅក្នុងតំបន់នេះអាចរួចផុតពីភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ2020នេះប៉ុន្តែឥឡូវបានទស្សន៍ទាយថាមនុស្ស11លានអ្នកបន្ថែមទៀតអាចត្រូវបង្ខំឲ្យធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រប្រសិនបើការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នេះនៅតែបន្តកង្វះឧបករណ៍ពេទ្យនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាបានបង្ខំគ្រូពេទ្យមួយចំនួនឲ្យប្រើអាវភ្លៀងនិងមួកការពារនៅពេលព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 ដែលករណីនេះឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញពីស្ថានភាពទន់ខ្សោយនៃប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈរបស់ឥណ្ឌានៅមុនការព្យាករទុកថានឹងមានករណីឆ្លងជំងឺនេះកើនឡើងនៅក្នុងប្រទេសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនរេនត្រាមូឌីបាននិយាយកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញថាប្រទេសឥណ្ឌាបានព្យាយាមផលិតឧបករណ៍ពេទ្យទាំងនេះជាច្រើននិងនាំចូលពីប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនិងចិនដើម្បីបំពេញការខ្វះខាតប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យព្យាបាលអ្នកជំងឺ COVID-19 បានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន Reuters ថាពួកគេមានការព្រួយបារម្ភថាប្រសិនបើគ្មានម៉ាស់ការពារគ្រប់គ្រាន់អាស៊ីមានសកម្មភាពជួញដូរភាគច្រើនកើនឡើងនៅថ្ងៃអង្គារនេះពេលដែលអ្នកវិនិយោគទទួលបានដំណឹងល្អអំពីសមិទ្ធផលពីរោងចក្ររបស់ចិនក្នុងពេលមានការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូរ៉ូណាសន្ទុះផ្សារភីហ៊ុនហាំងសេងរបស់ហុងកុងកើនឡើង 71% ខណៈសន្ទុះផ្សារភីហ៊ុនសាំងហាយកើនបន្តិចបន្តួចតែប៉ុណ្ណោះសន្ទុះផ្សារភីហ៊ុនខូស្ភីរយការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃអង្គារនេះចំណែកឯសន្ទុះភីហ៊ុននីខេរបស់ជប៉ុននិង S&P ASX របស់អូស្ត្រាលីបានធ្លាក់ចុះវិញអាមេរិកបរិច្ចាគទឹកប្រាក់ចំនួន$8 លានដល់រដ្ឋាភិបាលស៊ូដង់ខាងត្បូងដើម្បីជួយបង្ការការរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យឆ្លងដល់ប្រទេសអាហ្វ្រិកមួយនេះគិតត្រឹមថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញមិនទាន់មានការបញ្ជាក់អំពីករណីឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ថ្មីនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងនៅឡើយទេអ្នកនាំពាក្យស្ថានទូតអាមេរិកលោក Jonathan Sebra បាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងដឹកនាំការឆ្លើយតបមនុស្សធម៌ចំពោះជំងឺរាតត្បាត COVID-19 នៅលើពិភពលោករួមទាំងនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងផងដែរស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំប្រទេសនោះបានកាត់បន្ថយបុគ្គលិកចំនួនពាក់កណ្ដាលនៅក្រុងជូបាដើម្បីជួយបង្ការការរីករាលដាលនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នេះអញ្ញាធិបតីនៅភិប្រទេសចិនបានបញ្ជាក់ថាយ៉ាងហោចណាស់មានមនុស្ស19នាក់បានស្លាប់នៅពេលកំពុងប្រយុទ្ធនឹងភ្លើងឆេះព្រៃដ៏សន្ធោសន្ធៅភ្លើងឆេះព្រៃយ៉ាងខ្លាំងបានកើតឡើងនៅតំបន់ភ្នំជុំវិញទីក្រុងស៊ីឆាងក្នុងខេត្តស៊ីឈួនអញ្ញាធិបតីបាននិយាយថាភ្លើងឆេះព្រៃនេះបានចាប់ផ្ដើមដំបូងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទម្សិលមិញនៅកសិដ្ឋានមួយកន្លែងហើយបន្ទាប់មកបានឆេះរាលដាលយ៉ាងលឿនដោយសារមានខ្យល់បក់ខ្លាំងអ្នកពន្ធនគរបាល2000នាក់និងបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់ផ្សេងទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅពន្ធភ្លើងឆេះព្រៃនេះពលរដ្ឋប្រហែល1200នាក់ត្រូវបានជម្លៀសចេញពីតំបន់នោះ
ដាចាសសូមអញ្ជើញលោកសុភីដាលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយជាបន្តបន្តទៅនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រះមហាក្សត្រខ្មែរយាងទៅកាន់ប្រទេសចិនខណៈប្រទេសកំពុងស្ថិតក្នុងការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជាបានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19សរុបជាង4000បានរកឃើញមនុស្សផ្ទុកវីរុសនេះសរុប109នាក់ក្រុមអាជីវករបានបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួននៅក្នុងអំឡុងពេលរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 ប្រឹងប្រែងបង្កើនការការពារបន្ទាប់ពីសេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះយើងខ្ញុំនឹងជូនកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលីជីវៈក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនៈរបស់លោកចំពោះការដាក់ប្រទេសនៅក្នុងភាពអាសន្ននិងការរួបរួមជាតិក្នុងពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington ខណៈដែលពិភពលោករួមទាំងប្រទេសកម្ពុជាផងដែរ កំពុងរងការរីករាលដាលដោយមេរោគកូវីដ-19ដែលដំបូងឡើយផ្ទុះឡើងនៅក្នុងប្រទេសចិនព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះវររាជមាតាបានប្រកាសពីការយាងទៅពិនិត្យព្រះរាជសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះការយាងទៅនេះធ្វើឡើងស្របពេលដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាកំពុងពិនិត្យមើលសេចក្តីព្រាងច្បាប់សម្រាប់ការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នហើយច្បាប់នេះនឹងត្រូវប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់កញ្ញាកញ្ញាវិជ្ជការរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
ព្រះមហាក្សត្រព្រះបាទនរោត្តមសីហមុនីនិងព្រះមហាក្សត្រីនរោត្តមមុនីនិលសីហនុនឹងយាងទៅពិនិត្យព្រះសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងនៅថ្ងៃពុធស្អែកនេះស្របពេលដែលប្រទេសកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនៃការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ព្រះរាជសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រចេញនៅថ្ងៃទី31ខែមីនានេះបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រនិងព្រះវររាជមាតានឹងយាងទៅពិនិត្យព្យាបាលព្រះសុខភាពនៅទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិននៅថ្ងៃទី1ខែមេសានេះព្រះរាជសារមានន័យដើមថានៅក្នុងឱកាសអវត្តមានរបស់ទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំខាងលើនេះសម្ដេចវិបុលសេនាភក្តីសៃឈុំប្រធានប្រសិទ្ធិនឹងទទួលជួយទូលព្រះបង្គំខ្ញុំព្រះករុណាខ្ញុំក្នុងឋានៈជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាព្រះអង្គម្ចាស់ស៊ីសុវត្ថិធម្មីកោអតីតព្រះលេខាផ្ទាល់របស់ព្រះបរមរតនកោដ្ឋមានបន្ទូលប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃអង្គារនេះថាព្រះមហាក្សត្រមានគម្រោងយាងទៅពិនិត្យព្រះសុខភាពតាំងពីខែកុម្ភៈមកប៉ុន្តែដោយសារមានការផ្ទុះឡើងមេរោគកូវីដ-19ទើបគ្រូពេទ្យនៅប៉េកាំងក៏ព្រះមហាក្សត្រឲ្យយាងទៅនៅដើមខែមេសាវិញយ៉ាងណាក្តីព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មីកោមិនទាន់អាចបញ្ជាក់ថាព្រះមហាក្សត្រនឹងយាងមកកម្ពុជាវិញនៅពេលណានៅឡើយទេ
ទៅតាមច្បាប់ចិនសព្វថ្ងៃហ្នឹងបរទេសចេញចូលប្រទេសចិនត្រូវតែឃុំទុក15ថ្ងៃណាដូច្នេះប្រហែលជារងាគីនឹងរៀបចំផែនការហ្នឹងទៅឆ្លៃលោកដែរដូច្នេះអាការពិនិត្យពីសុខភាពរបស់លោកហ្នឹងមិនអាចនឹងរងាធ្វើភ្លាមភ្លាមបានទេដូច្នេះប្រហែលជាយ៉ាងអន់ណាស់គូ3សប្តាហ៍ទៅរងា4សប្តាហ៍ហ្នឹងសំខាន់ស្មាននេះណាគូខ្ញុំអត់មានអីច្បាស់លាស់ទេ
มันមានការបញ្ជាក់ជាផ្លូវការនៅឡើយទេថាមូលហេតុអ្វីបានជាព្រះមហាក្សត្រទ្រង់ត្រូវយាងចេញទៅក្រៅប្រទេសនាពេលនេះខណៈកម្ពុជាកំពុងជួបវិបត្តិនៃការរាលដាលវីរុសកូវីដ-19ការយាងចេញរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅថ្ងៃស្អែកនេះធ្វើឡើងក្រោយការប្រកាសរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដែលថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយសម្រាប់ត្រៀមដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្ននៅពេលដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាត្រូវប្រើកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19លោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាច្បាប់នេះនឹងត្រូវដាក់ទៅគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដើម្បីអនុម័តនៅសប្តាហ៍នេះទៅបញ្ជូនទៅរដ្ឋសភាដើម្បីពិនិត្យនិងប្រកាសប្រើប្រាស់ជាប្រញាប់ដោយព្រះមហាក្សត្រលោកម៉ាំប៊ុននាងអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិប្រាប់ VOA ថាប្រសិទ្ធិទើបតែទទួលបានប្រជាសាររបស់ព្រះមហាក្សត្រនិងត្រីមន្ត្រីដើម្បីជំនួសប្រធានប្រសិទ្ធិក្នុងការដឹកនាំប្រជុំលោកបន្ថែមថាសេចក្តីព្រាងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននឹងត្រូវចុះហត្ថលេខាជំនួសដោយលោកសៃឈុំដែលជាប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីប្រសិនបើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះត្រូវបានអនុម័តដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់នៅមុនពេលដែលព្រះមហាក្សត្រយាងត្រឡប់មកវិញអ្នកនាំពាក្យប្រសិទ្ធិរូបនេះបន្ថែមថាក្នុងករណីមានការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នលោកមិនទាន់អាចបញ្ជាក់បានថាតើត្រូវជាព្រះមហាក្សត្រជាអ្នកប្រកាសឬក៏ប្រមុខរដ្ឋស្ដីទីអាចប្រកាសជំនួសបាននៅពេលព្រះមហាក្សត្រអវត្តមានដោយលោកថារងចាំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ចេញជាផ្លូវការជាមុនសិន
ទោះតែតតែងច្បាប់នឹងហើយបានយើងអាចសន្និដ្ឋានដឹងហ្នឹងហើយក៏ប៉ុន្តែរាល់ការស្នើដាក់ប្រទេសជាតិមានភាពអសន្ននោះលុះត្រាតែមានការស្នើពីព្រះមហាក្សត្រហើយមានការឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីឬក៏ប្រធានរដ្ឋសភានិងប្រធានព្រឹទ្ធសភាផងដែរនឹងក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញបានចែកចិត្ត
លោកមីនីអ្នកសិក្សាពីការវិវត្តសង្គមនិងជាអ្នកវិភាគនយោបាយលើកឡើងថាការព្រៀងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នត្រូវធានាថាធ្វើឡើងដោយតម្លាភាពនិងមានគោលការណ៍ក្នុងការការពារប្រយោជន៍របស់ប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសការរក្សាស្ថិរភាពស្បៀងអាហាររ
ដ្ឋាភិបាលធ្វើមិនផ្ដោតលើសិលយភាពទាំងពីរគឺការអនុវត្តប្រទេសនៅក្នុងករណីអាសន្នគឺឲ្យយើងបិទសិទ្ធិសេរីភាពរបស់មនុស្សក្នុងការទំនាក់ទំនងដោយចុះឡើងដើម្បីកុំឲ្យឆ្លងក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋត្រូវតែមានចំណែកណាមួយដែលបំរុងសម្រាប់ទប់ទល់ឲ្យនឹងផ្ដោតលើជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋនៅក្នុងពេលដែលយើងមានបញ្ហាកង្វះស្បៀងនិងកង្វះអីណាហើយកិច្ចការអននេះវាត្រូវតែចេញជាគោលការណ៍វាហាក់ដូចជាគោលការណ៍ជាគោលនយោបាយមួយច្បាស់លាស់
សម្រាប់ព្រះអង្គម្ចាស់ធម្មីកោមានព្រះបន្ទូលថាការព្រៀងច្បាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នក្នុងគោលដៅដើម្បីគ្រប់គ្រងស្ថានភាពមេរោគកូវីដ-19ជាមូលហេតុមិនសមហេតុផល ព្រះអង្គម្ចាស់បន្ថែមថាកម្ពុជាមានរដ្ឋធម្មនុញ្ញដែលជាច្បាប់កំពូលចែងអំពីការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដូច្នេះលោកថាការធ្វើសេចក្តីព្រាងច្បាប់នេះអាចដោយសាររដ្ឋាភិបាលមានផែនការផ្សេងលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាច្បាប់នេះធ្វើឡើងដើម្បីការពារអាយុជីវិតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនដើម្បីបំបិតសម្លេងរបស់ក្រុមប្រឆាំងនោះទេរាយការណ៍ប្រជាធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញា VOA
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីបើលោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធី VOA តាមវិទ្យុលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់កម្មវិធីរបស់យើងបានតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតនៅពេលណាក៏បានតាមអាសយដ្ឋាន khmae.voanews.com សូមអរគុណ
ករណីឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅប្រទេសកម្ពុជាសរុបទាំងអស់មានចំនួន109ករណីរហូតមកដល់ព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់ពេលនេះក្រសួងបានធ្វើតេស្តវីរុសកូវីដ-19ក្នុងស្រុកជាង 4,000 នាក់ដោយមិនរាប់បញ្ចូលអ្នកធ្វើដំណើរតាមនាវាអន្តរជាតិដែលសំចតនៅកម្ពុជាចំនួនអ្នកឆ្លងវីរុសនេះបានកើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់នៅក្នុងសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះដែលនាំឲ្យមានការព្រួយបារម្ភបន្ថែមទៀតនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាតូមលីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលបានឲ្យដឹងថាការធ្វើតេស្តរោគវីរុសកូវីដ-19សរុបនៅទូទាំងប្រទេសកម្ពុជាមានជាង 4,000 នាក់ហើយក្នុងនោះរកឃើញអ្នកផ្ទុកវីរុសប្រមាណ100ករណីរហូតមកដល់ថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានប្រកាសនៅថ្ងៃអង្គារនេះថាមានករណីថ្មី2ទៀតនៃការឆ្លងវីរុសកូវីដ-19នៅខេត្តសៀមរាបដែលជាម្ដាយនិងកូនបន្ថែមករណីថ្មី2នេះសរុបទាំងអស់ករណីឆ្លងវីរុសនេះនៅកម្ពុជាមានចំនួន109នៅពេលតាក់ទងតាមទូរស័ព្ទដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានលោកលីសុវណ្ណអ្នកនាំពាក្យរបស់ក្រសួងសុខាភិបាលបានបដិសេធមិនប្រាប់ចំនួនសរុបនៃកំណើនមនុស្សដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តសម្ណាក់រោគវីរុសកូវីដ-19លោកបានថ្លែងថាលោកបានឲ្យអ្នកសារព័ត៌មានសរសេរថាមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរោគវីរុសនេះប៉ុន្តែក្រោយមកអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានប្រាប់ VOA តាមប្រព័ន្ធ Telegram ថាចំនួនមនុស្សសរុបដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តក្នុងប្រទេសមានចំនួន 4,152 នាក់ដោយរាប់បញ្ចូលទាំងជនបរទេសផងដែរប៉ុន្តែលោកថាចំនួននេះមិនរាប់បញ្ចូលការធ្វើតេស្តអ្នកដំណើរនៅលើនាវាកំសាន្តអន្តរជាតិ Westerdam ប្រមាណ 1,580 នាក់និងនាវា Trimworld ចំនួន36នាក់ដែលបានសំចតនៅប្រទេសកម្ពុជាកាលពីកន្លងទៅដែលមានការបដិសេធពីប្រទេសផ្សេងៗលោកលីសុវណ្ណបន្តថាក្រសួងសុខាភិបាលមានសម្ភារៈគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការធ្វើតេស្តលោកបានប្រាប់ VOA ថា
សម្ភារៈមន្ទីរពិសោធន៍គាត់អីទេទាំងការប្រមូលយកមកធ្វើតេស្តហើយនឹងធ្វើតេស្តហ្នឹងគឺតន់ទេហើយយើងក៏ត្រៀមលក្ខណៈហើយក្នុងការបើសិនមានករណីតម្រូវការធ្វើតេស្តច្រើនហ្នឹងយើងមានទីផ្សោតច្រើនទៀតដើម្បីត្រៀមលក្ខណៈធ្វើតេស្ត
លោកបញ្ជាក់បន្ថែមថា
បាទយើងធ្វើជាជំហានបាទប៉ុន្តែបច្ចុប្បន្នយើងគ្រប់គ្រងបានទាំងអស់បាទហើយលើកទឹកចិត្តឲ្យគ្រប់ខេត្តរាជធានីហ្នឹងគឺប្រមូលវិធីឲ្យបានច្រើនដើម្បីឲ្យប្រកាសថាយើងគ្មានករណីការតាមក្នុងសហគមន៍របស់យើងទេណា
កាលពីថ្ងៃទី18ខែមីនាលោកស្រីអាវ៉ាន់ឌិនអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាមនុស្សជាង 1,000 នាក់ត្រូវបានធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ក្នុងរយៈពេលប្រមាណសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះក្រសួងសុខាភិបាលតែងតែប្រកាសជារៀងរាល់ថ្ងៃអំពីចំនួនករណីឆ្លងជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានបញ្ជាក់ថាចំនួនមនុស្សជាសះស្បើយពីជំងឺ Covid នេះមានចំនួន23នាក់ហើយរហូតមកដល់ពេលនេះប៉ុន្តែក្រសួងមិនបានបញ្ជាក់អំពីចំនួនមនុស្សដែលត្រូវបានធ្វើតេស្តសរុបរហូតមកដល់ពេលនេះទេលោកលីសុវណ្ណបានបង្ហោះសារនៅលើ Facebook របស់លោកនៅថ្ងៃអង្គារនេះថារហូតមកដល់ពេលនេះមិនទាន់មានករណីឆ្លងនៅដល់សហគមន៍នៅឡើយទេប៉ុន្តែលោកបញ្ជាក់ថាលទ្ធភាពនៅតែអាចមានការធ្វើតេស្តរកវីរុសកូវីដ-19ក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងនោះមានប្រទេសកម្ពុជាផងដែរត្រូវបានអ្នកជំនាញសុខាភិបាលក្នុងតំបន់សង្ស័យថាកម្រិតទាបនៃការធ្វើតេស្តប្រហែលជាមិនអាចបង្ហាញអំពីអត្រាពិតប្រាកដនៃអ្នកជំងឺឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 នេះបានទេក្រុមអ្នកជំនាញបារម្ភថាបើសិនជាការបង្ហាញចំនួនមិនពិតប្រាកដនៃអ្នកជំងឺឆ្លងវីរុសកូវីដ-19 បង្កឲ្យមានភាពមិនសូវខ្វាយខ្វល់នោះវាអាចធ្វើឲ្យវីរុសនេះកាន់តែរីករាលដាលលោក Maxim Merman គឺជាអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកសុខភាពនៃក្រុមហ៊ុនឯកជនមួយមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសថៃនិងជាអតីតអ្នកជំនាញផ្នែករោគឆ្លងនៃមជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងនិងការពារជំងឺសហរដ្ឋអាមេរិក ដែលធ្វើការលើការឆ្លើយតបក្នុងតំបន់ទៅនឹងការផ្ទុះឡើងនៃជំងឺ SARS ក្នុងឆ្នាំ2003លោកបានថ្លែងប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថានោះគ្រាន់តែជាផលវិបាកនៃសមត្ថភាពមានកម្រិតក្នុងការធ្វើតេស្តនិងការឃ្លាំមើលដែលនៅខ្សោយប៉ុណ្ណោះនេះជាស្ថានភាពជាក់ស្ដែងនៅក្នុងតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែចំនួនដតិចទួចនេះគឺមិនស៊ីគ្នាទៅនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងទេកន្លងទៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងថារដ្ឋាភិបាលមិនមានហេតុផលណាមួយក្នុងការលាក់បាំងចំនួនមនុស្សដែលឆ្លងវីរុសនោះទេលោកមានប្រសាសន៍ថារ
ឿងទាំងអស់គ្មានការចាំបាច់ណាដើម្បីលាក់លៀមជាមួយនឹងអ្នកដែលកើតជំងឺនេះទេបើសិនជារដ្ឋាភិបាលចង់លាក់ក៏មិនអាចលាក់បានដែរនេះគឺជារឿងពិតព្រោះសម័យខ្លួនគេដឹងថាគេឈឺឬមិនឈឺ
ទោះជាយ៉ាងណាកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកហ៊ុនសែនបានប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលរបស់លោកបានបញ្ចប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់មួយសម្រាប់ដាក់ប្រទេសក្នុងគ្រាអាសន្នដែលនឹងត្រៀមនៅពេលណាមួយដែលរដ្ឋាភិបាលយល់ថាត្រូវប្រើកម្លាំងសន្តិសុខដើម្បីបង្ការការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19រដ្ឋាភិបាលក៏បានប្រកាសបិទបណ្ដោះអាសន្នកាស៊ីណូទាំងអស់នៅទូទាំងប្រទេសចាប់ពីថ្ងៃទី1ខែមេសានិងបិទកុំឲ្យមានការនាំចេញអង្ករសនិងស្រូវទៅក្រៅប្រទេសដើម្បីរក្សាទុកស្បៀងក្នុងប្រទេសប្រសិនបើជំងឺកូវីដនេះរាលដាលកាន់តែខ្លាំងរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំម៉ាលី VOA
សួស្តីអលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA យើងខ្ញុំសូមជម្រាបលោកអ្នកថាក្រៅពីផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានអំពីប្រទេសកម្ពុជាជាអត្ថបទនិងសំឡេងលោកអ្នកថែមទាំងអាចទទួលព័ត៌មានជារូបភាពវីដេអូផងសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់ youtube.com/voakhmerservice ដើម្បីបើកមើលព័ត៌មានជាវីដេអូថ្មីៗដែលរួមមានទាំងបទសម្ភាសន៍បទយកានិងព័ត៌មានផ្សេងៗទាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានិងពលរដ្ឋអាមេរិកដើមកំណើតខ្មែរជាថ្មីម្ដងទៀតអាស័យដ្ឋាននោះគឺ youtube.com/voakhmerservice សូមអរគុណ
គណៈករណីឆ្លងនៃវីរុសកូវីដ-19កំពុងមានការកើនឡើងនោះអាជីវករនានានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននូវការការពារខ្លួនដោយការពាក់ម៉ាស់និងការលាងដៃជាប្រចាំជាដើមកញ្ញាផនបុប្ផានៃ VOA រីករឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកដនឌីដែលមានវ័យ40ឆ្នាំជាអ្នករត់រមាក់កង់3ដើម្បីចិញ្ចឹមគ្រួសារម្នាក់លោកឌីដែលមានស្រុកកំណើតនៅខេត្តព្រៃវែងស្រុកកំពង់ត្របែកបានមករស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញតាំងពីឆ្នាំ2010មកម្ល៉េះកាលពីថ្ងៃសុក្រចុងខែមីនានេះលោកឌីដែលពាក់ម៉ាស់កំពុងអង្គុយរង់ចាំដឹកភ្ញៀវនៅតាមដងផ្លូវមួយនៅក្រៅព្រះបរមរាជវាំងដូចជាពលរដ្ឋនានាដែរលោកឌីដឹងខ្លួនថាលោកនិងក្រុមគ្រួសារជាទីស្រឡាញ់របស់លោកអាចប្រឈមនឹងការឆ្លងមេរោគកូវីដ-19ដែលបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ចំនួន 32,000 នាក់នៅទូទាំងពិភពលោកត្រឹមចុងខែមិនិនានេះប្រសិនបើលោកមិនយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងដើម្បីការពារខ្លួនលោកនោះគ្រួសាររបស់លោកអាចនឹងប្រឈមនឹងការឆ្លងលោកឌីប្រាប់ VOA ថា
ហើយដល់ភ្ញៀវចុះហុចលុយឲ្យយើងបាញ់អាកលបាញ់លុយហើយនឹងដៃយើងទទួលលុយពីគាត់ហើយនឹងអាពូក្រោយគាត់អង្គុយហ្នឹងគឺគាត់ចុះខ្ញុំនឹងបាញ
់នៅពេលភ្ញៀវហើយតុកតុករបស់លោកដើម្បីជីលោកបានលូកដៃរបស់លោកចូលទៅក្នុងថង់ផ្លាស្ទិកមួយដែលមានដាក់ទឹកអាកុលចំពោះភ្ញៀវដែលមិនមានទឹកអាកុលដាក់តាមខ្លួននោះលោកផ្ដល់ទឹកអាកុលរបស់លោកទៅពួកគេដើម្បីលាងដៃលោកដនឌីដែលមានកូនប្រុសអាយុ10ឆ្នាំនិងកូនស្រីអាយុ2ឆ្នាំមានប្រសាសន៍ថាលោកចាប់ផ្ដើមប្រើទឹកអាកុលលាងដៃនិងបាញ់កៅអីដែលអតិថិជនជិះដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងមេរោគ COVID-19 ដល់លោកនិងអាចចម្លងទៅដល់កូនតូចៗទាំងពីររបស់លោកនិងភរិយារបស់លោកនៅផ្ទះមកទល់ពេលនេះការឆ្លងនៅប្រទេសកម្ពុជាកើនឡើងជាង100ករណីទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋនិងអ្នកអាជីវកម្មមួយចំនួនបាននឹងកំពុងចាត់វិធានការការពារខ្លួនពួកគេអតិថិជនរបស់ពួកគេនិងបុគ្គលិករបស់ពួកគេដោយការពាក់ម៉ាស់ការប្រើអាកុលលាងដៃជាញឹកញាប់និងការពិនិត្យកម្ដៅអតិថិជនជាដើមទីក្រុងភ្នំពេញនៅចុងខែមីនានេះមានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ខុសពីឆ្នាំមុនដោយសារតែការឆ្លងរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ដែលនាំឲ្យមានជំងឺ COVID-19 នៅតែបង្កកើនឡើងយ៉ាងគំហុកនៅលើពិភពលោកកូវីដ-19គឺជាមេរោគដែលបណ្តាលឲ្យមានជំងឺផ្លូវដង្ហើម COVID-19 ជំងឺផ្លូវដង្ហើមនេះមានរោគសញ្ញាស្រដៀងគ្នាទៅនឹងជំងឺផ្ដាសាយដូចជាក្អក ក្តៅខ្លួនហើយក្នុងករណីធ្ងន់ធ្ងរអ្នកជំងឺនេះអាចពិបាកដកដង្ហើមឬនាំឲ្យកើតជាជំងឺរលាកសួតប៉ុន្តែខុសពីជំងឺផ្ដាសាយដែលអ្នកជំងឺមានអត្រាស្លាប់ត្រឹម 0.1% ជំងឺ COVID-19 ត្រូវបានគេជឿថាអ្នកជំងឺនេះមានអត្រាស្លាប់ពី 3-4% ឯណោះនេះបើយោងតាមអង្គការសុខភាពពិភពលោក WHO អង្គការសុខភាពពិភពលោកបានឲ្យដឹងដែរថា 80% នៃអ្នកដែលឆ្លងជំងឺនេះមានរោគសញ្ញាស្រាលឬមិនបង្ហាញរោគសញ្ញាសោះ 15% នៃអ្នកឆ្លងជំងឺ COVID-19 អាចមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរហើយ 5% ទៀតមានអាការៈធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងដែលតម្រូវឲ្យអ្នកជំងឺប្រើម៉ាស៊ីនជំនួយអុកស៊ីហ្សែនភាពខុសប្លែកគ្នាមួយទៀតពីជំងឺផ្ដាសាយដែលរោគសញ្ញាចេញត្រឹមតែ3ថ្ងៃនោះជំងឺ COVID មានរោគសញ្ញាពី5ទៅ6ថ្ងៃដែលមានន័យថាជំងឺនេះរីករាលដាលលឿនជាងជំងឺផ្ដាសាយអ្នកឆ្លងជំងឺនេះដែលមានវ័យ65ឆ្នាំឡើងទៅនិងអ្នកដែលមានជំងឺប្រចាំកាយអាចបាត់បង់ជីវិតទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយប្រមាណខែក្រោយនេះអ្នកដែលមានវ័យក្មេងនៅប្រចាំប្រទេសដូចជាប្រទេសអាមេរិកក៏បានបាត់បង់ជីវិតផងដែរដោយសារជំងឺនេះនៅមុខហាងលក់គ្រឿងសម្អាងមួយលោកណឹបបឿនអាយុ40ឆ្នាំកំពុងឈរចាំអតិថិជនរបស់លោកលោកមានម៉ាស៊ីនវាស់កម្ដៅមួយនិងមានទឹកអាកុលលាងដៃមួយដបនៅពេលដែលអតិថិជនដើរចូលហាងលោកណឹបបឿនដែលពាក់ម៉ាស់ប្រាប់ឲ្យអតិថិជនឈររងចាំឲ្យលោកវាស់កម្ដៅដោយម៉ាស៊ីនកម្ដៅដែលមានទម្រង់ដូចកាំភ្លើងខ្លីសិនមុននឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេដើរចូលហាងលោកបានប្រើម៉ាស៊ីននេះស្ទង់កម្ដៅរបស់អតិថិជនតាំងពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះមកម្ល៉េះមានតែអតិថិជនដែលមានកម្ដៅទាបជាង 37.9 អង្សាប៉ុណ្ណោះទើបត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលហាង
បើមិន 37.9 គេអត់ឲ្យចូលទេ
អូខេតែប៉ុណ្ណឹងតែពូឯងមានអីទៀតទេបាញ់ទឹកទៀតអ្ហ៎អូខេជួយអ្នកដែលចូលមកហ្នឹងសិតទៅត្រូវបាញ់កម្ដៅ
បាទបាញ់បាទ
ហើយនឹង
បាទនេះទៀតដៃនេះខ្ញុំយកកម្ដៅទៅគាត់កម្ដៅគាត់ឡើងដូចថា 37.9 ឬ 38 អញ្ចឹងខ្ញុំឲ្យគាត់ជួយសិនតែអត់ទៅបាញ់ដល់ទៀតគាត់កម្ដៅគាត់នៅតែនៅដដែលគាត់ទៅបែប
អាជីវកម្មនៅតាមហាងផ្សេងៗទៀតដូចជាហាងថតរូបហាងកាហ្វេនិងផ្សារទំនើបនានានៅរាជធានីភ្នំពេញបានបង្កើនការការពារដោយតម្រូវឲ្យបុគ្គលិកពាក់ម៉ាស់ជាប្រចាំហើយហាងទាំងនោះផ្ដល់អាកុលលាងដៃទៅដល់អតិថិជនមុននឹងពួកគេដើរចូលក្នុងហាងនៅតាមដងផ្លូវត្រសក់ផ្អែមហាងលក់ទំនិញទំនើបមួយកំពុងតែមមាញឹកខ្លាំងនៅមុខហាងនេះមានបុគ្គលិកផ្នែកសន្តិសុខម្នាក់ដែលនៅតាមដានការចិញ្ចោរបស់អតិថិជននៅខ្លោងទ្វារនៃហាងនេះគេឃើញមានផ្លាកបិទលើទ្វារកញ្ចក់ដែលសរសេរថាអតិថិជនត្រូវតែពាក់ម៉ាស់មុនចូលទៅខាងក្នុងហាងលោកផនផន់វ័យ21ឆ្នាំជាបុគ្គលិកម្នាក់នៃហាងនោះបាននិយាយថាហាងរបស់លោកតម្រូវឲ្យអតិថិជនទាំងអស់ពាក់ម៉ាស់មុននឹងចូលហាងទិញអីវ៉ាន់ហើយលោកថាប្រសិនបើពួកគេមិនពាក់ម៉ាស់នោះទេអតិថិជននោះនឹងមិនអនុញ្ញាតឲ្យចូលហាងនោះឡើយ
តែបើសិនជាអតិថិជនឬក៏ customer ដែលចូលមកក្នុងហាងរបស់យើងខ្ញុំតែអត់ពាក់ម៉ាស់អញ្ចឹងយើងគួរតែប្រាប់គាត់ហើយឲ្យគាត់ជួយយល់ពីយើងដែរព្រោះពេលខ្លះយើងត្រូវសើអីសុវត្ថិភាពភ្ញៀវដទៃទៀតឬក៏បុគ្គលិកយើងអញ្ចឹងយើងត្រូវតែប្រាប់គាត់ពីបញ្ហាហ្នឹងដើម្បីយល់ឲ្យគាត់យល់ហើយគាត់ទិញមកបើសិនជាហាងយើងកន្លែងយើងដាច់ stop អញ្ចឹងអាចយើងអាចជាសាយទៅកាន់គាត់អាចទៅគាត់ដើររត់ទិញកន្លែងផ្សេងហើយបានចូលបានពួកធ្វើអញ្ចឹងមកដើម្បីនឹងការពារអីវ៉ាន់ឬក៏បុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងនឹងការពារដូចជាខ្លួនគាត់ផងដែរ
មកដល់ពេលនេះជំងឺ COVID-19 បានរីករាលដាលជាង100ប្រទេសនៅទូទាំងពិភពលោកជំងឺដែលមានប្រភពចេញពីទីក្រុង Wuhan នៃខេត្ត Hubei ប្រទេសចិននោះបានឆ្លងដល់មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់មកទល់ពេលនេះបើទោះបីជាមានអាជីវកម្មមួយចំនួនបានបិទហាងនិងផ្អាករបររកស៊ីរបស់ពួកគេមួយរយៈដើម្បីជៀសវាងការឆ្លងរាលដាលជំងឺ COVID-19 ក៏ដោយសម្រាប់អាជីវករមួយចំនួនការសម្រេចចិត្តបិទហាងជាបណ្ដោះអាសន្នជាការលំបាកដោយសារអ្នកទាំងនោះមានការបារម្ភចំពោះបុគ្គលិករបស់ពួកគេដែលអាចនឹងប្រឈមការអត់ការងារធ្វើលើសពីនោះទៅទៀតពួកគេត្រូវចំណាយលើសេចក្តីត្រូវការចាំបាច់ប្រចាំថ្ងៃផ្សេងៗទៀតលោកហ៊ុនចាន់ដុល្លារវ័យ27ឆ្នាំជាម្ចាស់ហាងកាហ្វេមួយនៅជិតសាលាភាសាបារាំងក្នុងក្រុងភ្នំពេញលោកចាន់ដុល្លារដែលពាក់ម៉ាស់ប្រាប់ VOA ថាលោកត្រូវបន្តមុខរបររបស់លោកដោយមានវិធានការតឹងរឹងក្នុងការការពារការឆ្លងជំងឺនេះ
ចាប់ដើមដាក់វិធានការខ្លះៗនៅក្នុងហាងគឺដូចជាការដាក់កុលសម្រាប់ការបាញ់លាងនៅកន្លែងការពេលចេញចូលរបស់ភ្ញៀវគាត់គឺការចេញចូលរបស់ភ្ញៀវចេញចូលគាត់ត្រូវការបើកទ្វារបើកអីអញ្ចឹងគឺយើងត្រូវការលាងអាហ្នឹងទី1ទី2 គឺសម្អាតនៅក្នុងហាងរាល់តែពេលភ្ញៀវគាត់ចូលរួមកាចេញពីតុកយើងត្រូវការមាន spray អាក់ជាកុលដើម្បីលាងទៅលើតុកនៅកន្លែងអង្គុយហើយផែនការទី3របស់ពួកយើងគឺយើងណែនាំឲ្យបុគ្គលិកនៅក្នុងហាងអស់ប្រើប្រាស់ណាស់ដើម្បីពាក់ខោនៅលើច្រមុះនឹងមាត់វាអាចការពារបានទាំងសេវាកម្មរបស់យើងទៅឲ្យភ្ញៀវក៏ដូចជាភ្ញៀវមកលើបុគ្គលិករបស់យើង
លោកបន្ថែមថាបុគ្គលិកទាំង4នាក់របស់លោកតម្រូវឲ្យពាក់ម៉ាស់និងលាងដៃជាញឹកញាប់ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះរដ្ឋាភិបាលបានចាត់វិធានការមួយចំនួនដូចជាការបិទសាលារៀនមួយរយៈការបិទហាងខារ៉ាអូខេរោងភាពយន្តនិង Beer Garden ជាដើមរដ្ឋាភិបាលក៏បានហាមមិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចំនួន6ប្រទេសចូលប្រទេសកម្ពុជារយៈពេល30ថ្ងៃផងដែរដើម្បីទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះបើទោះបីជាមកដល់ពេលនេះមិនមានការរាយការណ៍ថាមានករណីនៃការស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 នេះនៅប្រទេសកម្ពុជាក៏ដោយក្រសួងសុខាភិបាលបានចាត់វិធានការនិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋការពារខ្លួនទប់ទល់ការឆ្លងជំងឺនេះដោយការលាងដៃជាប្រចាំនិងការនៅគម្លាតឆ្ងាយពីគ្នាជាដើមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលលោកស្រីអៅវ៉ាន់ឌិនប្រាប់ VOA ថា
ដោយឡែករឿងប្រជាជនគ្នារឿងនេះជន់អីគេថាសូមអំពាវនាវដល់ទទូចហើយទទូចទៀតសូមឲ្យបងប្អូនយើងមេត្តាអនុវត្តវិសាអង់គ្លេសគេហៅថា social distance ហើយឥឡូវមិនត្រឹមថា social distance ទេអង្គការសុខាភិបាលគេប្រើពាក្យមួយម៉ាត់ទៀតហើយគេហៅថា physical distance នេះគឺមានន័យថាបុគ្គលគ្រប់រូបត្រូវតែព្យាយាមធ្វើម៉េចឲ្យមានគម្លាតពីគ្នានឹង1ម៉ែត្រកន្លះទៅ2ម៉ែត្រឡើងលើចា៎ហ្នឹងគឺជាចំណុចសំខាន់ណាស់ដើម្បីចូលរួមកាត់បន្ថយបានជាទីបរមានៅការចម្លងវីរុស COVID-19 នេះពីមនុស្សម្នាក់ទៅម្នាក
់លោកដនឌីដែលអង្គុយចាំភ្ញៀវជាប្រចាំនៅក្បែរព្រះបរមរាជវាំងដែលជាកន្លែងពេញនិយមមួយកន្លែងសម្រាប់ភ្ញៀវទេសចរដើរទិញអីវ៉ាន់និងដើរកំសាន្តតាមដងផ្លូវបាននិយាយថាចាប់តាំងពីមានការរីករាលដាលនៃជំងឺនេះមកលោកបារម្ភពីសុវត្ថិភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកនិងក្រុមគ្រួសាររបស់លោកលោកដនឌីថាបើសិនជាមានជំរឿលោកសុខចិត្តស្នាក់នៅផ្ទះតាមការណែនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលមួយរយៈក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែបញ្ហាជីវភាពលោកត្រូវប្រថុយប្រឋានដោយការបន្តផ្ដល់សេវាកម្មរមាក់កង់3នេះរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំផនបុផា VOA លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាអំពីទស្សនៈរបស់លោកចំពោះការដាក់ប្រទេសក្នុងភាពអាសន្ននិងការរួបរួមជាតិក្នុងពេលមានការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19ជាប្រិមត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាលដាលនៃវីរុសកូវីដ-19ឬជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានបដូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះដូច្នេះមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិមត្តជាបណ្ដោះអាសន្នចាតទៅទៀតនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងលោកសង្ខេមរានៃ VOA និងលោកសំរងស៊ីដូចតទៅ
បាទខ្ញុំសូមជំរាបសួរលោកសំរងស៊ីដែលជាមេដឹកនាំកំពូលមួយរូបនៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរំលាយនៅថ្ងៃនេះមានន័យថាថ្ងៃច័ន្ទគឺថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាគ្រោងនឹងធ្វើជាសេចក្តីព្រៀងច្បាប់មួយតកតងទៅនឹងការដាក់ប្រទេសឲ្យស្ថិតនៅក្នុងភាពអាសន្នបាទតើបញ្ហានេះលោកធានយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចហើយនឹងវាតម្លាយយ៉ាងណាឬក៏យល់ស្របឬក៏មិនយល់ស្របយ៉ាងម៉េចយ៉ាងណាបាននៅពេលមេរោគកូវីដ-19កំពុងរាតត្បាតយ៉ាងដូចនេះបាទ
អតិភិបតែកំណត់ដោយលោកហ៊ុនសែនហើយអ្វីដែលខ្ញុំយល់ឃើញថាអតិភិបសម្រាប់ប្រជារាស្ត្រខ្មែរខុសគ្នាចំពោះខ្ញុំអតិភិបគឺត្រូវតែការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាមុនសិនហើយក្នុងការការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋនេះគឺត្រូវតែសុំជំនួយអន្តរជាតិដើម្បីធ្វើតេស្តរកមេរោគកូវីដ-19នៅក្នុងខ្លួនប្រាណប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានច្រើនឬលុបកាន់តែច្រើនកាន់តែល្អដើម្បីសម្គាល់អ្នកណាផ្ទុកមេរោគអ្នកណាមិនផ្ទុកមេរោគហើយនៅដាច់ពីគ្នាអ្នកណាដែលផ្ទុកមានចំនួនតិចទេឥឡូវនោះយើងទុកដោយឡែក ុំឲ្យលាយឡំជាមួយអ្នកដែលមិនផ្ទុកឬមិនផ្ទាន់ផ្ទុកដែលមានចំនួនច្រើនលើសលប់នេះជាវិធានការទី1វិធានការទី2គឺត្រូវធានាស្បៀងអាហារសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលបាត់បង់ការងារដោយសារការរាតត្បាតជំងឺនេះដោយសាររោងចក្របិទដោយសារគេបញ្ជូនមកពីប្រទេសថៃដោយសាររកទទួលទានអត់ដាច់អ្នកលក់អត់មានអ្នកទិញបាត់បង់ប្រាក់ចំណូលម៉ូតូឌុបអ្នករត់រមោអីទាំងអស់គ្នានោះគឺអត់មានប្រាក់ចំណូលទេព្រោះវាអត់មានការងារធ្វើអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវចាត់វិធានការសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពអ្នកទាំងអស់នោះជន់រងគ្រោះដោយប្រយោលមិនទាន់ឈឺប៉ុន្តែរងគ្រោះដោយសារបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចត្រូវតែជួយទ្រទ្រង់ជីវភាពមិនឲ្យស្លាប់ដោយជំងឺផងហើយមិនឲ្យស្លាប់ដោយដាច់អត់ស្បាយផងហ្នឹងហើយជាអត្ថិភាពរបស់ខ្ញុំ
បាទនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសឬក៏ការធ្វើសន្និសីទសារព័ត៌មានហ្នឹងមិនមានន័យថាត្រូវប្រើច្បាប់ហ្នឹងទេតើតែមានដល់ដំណាក់កាលដែលគ្រប់គ្រងលែងបាននៅស្ថានភាពហ្នឹងបានត្រូវប្រើប៉ុន្តែតើបើសិនជាយ៉ាងដូចនេះអាចនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងណាឬក៏ព្រួយបារម្ភយ៉ាងណាពីក្រុមគណៈបច្ចុប្បន្នទៅវិញបើសិនជាមានការដូចថាធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នឹងហើយឬក៏ព្រះមហាក្សត្រត្រូវឡាយពហុលេខានៅពេលខាងមុខនេះបើសិនជាកើតឡើងបាទ
ខ្ញុំយល់ឃើញថាជាគ្រោះថ្នាក់ពីព្រោះរបបទីក្រុងភ្នំពេញនឹងអាចយកជំងឺ COVID-19 នេះការរាតត្បាតនៃជំងឺនេះធ្វើជាលេសដើម្បីបំបិតសិទ្ធបំបត្តិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋសេរីភាពដែលនៅទឹកស្ទួយឲ្យបំបត្តិកាន់តែខ្លាំងស្ទើរតែអស់ហើយដើម្បីចាប់អ្នកប្រឆាំងអ្នកដែលហ៊ាននិយាយទីទានហើយសូម្បីតែអ្នកនិយាយការពិតក៏គេរករឿងដែរពីព្រោះគេបិទបាំងការពិតគេលាក់បាំងការពិតនៅប្រទេសកម្ពុជាសព្វថ្ងៃដូច្នេះរបបលោកហ៊ុនសែននេះគឺអាចយកជំងឺ COVID នេះដើម្បីមកគៀបសង្កត់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញមិនដោះស្រាយបញ្ហាចម្បងអតិភិបទាំងពីរដែលខ្ញុំរៀបរាប់ខាងលើអបាញ់មិញនេះគឺមើលរំលងតែបែរមកចាត់វិធានការរឿងនយោបាយរឿងចាត់ចងរឿងបំបិតសិទ្ធបំបិតមាត់ប្រជាពលរដ្ឋទៅវិញ
បាទលោកប្រធានសមាជិកនៅពេលកន្លងមកមានការដោះស្រាយពីខាងអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលក្រសួងសុខាភិបាល COVID-19 ដូចថាឥឡូវនេះមានតែ102នាក់ហើយក៏មានជាសះស្បើយ23នាក់អីចឹងដែរតើវិធានការទាំងនោះដូចថាលោកមើលទៅឃើញថាគ្រប់គ្រាន់ទេឬក៏យ៉ាងណាដែរបាទ
ជាបឋមយើងត្រូវទទួលស្គាល់ហើយយើងត្រូវសោកស្ដាយថាមេដឹកនាំប្រទេសសព្វថ្ងៃគាត់អត់មានសមត្ថភាពចាត់វិធានការសំស្របត្រឹមត្រូវដើម្បីទប់ស្កាត់ជំងឺនេះទេគឺពោះគាត់មើលមិនឃើញគាត់ទោះជាខុសគាត់និយាយលេងសើចថាជំងឺនេះនឹងមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃ31កុម្ភៈឥឡូវប្រជារាស្ត្រខ្មែរឲ្យហាសនាមលោកហ៊ុនសែនថាលោក31កុម្ភៈដើម្បីឲ្យយើងជឿទុកចិត្តមនុស្សតើតែមនុស្សនឹងមានចក្ខុវិស័យមានប្រាជ្ញាមានចំណេះដឹងចេះគិតគូរចេះព្យាករណ៍ហើយចាត់វិធានការពេលវេលានេះលោកហ៊ុនសែនគាត់ទើបតែភ្ញាក់ពីសម្រាមស្រាប់តែឥឡូវហ្នឹងឆ្លេះឆ្លាត្រូវប្រកាសភាពអសន្នអីណាគាត់ពីដើមទីគាត់អត់ជុលអីទាំងអស់ហើយគាត់នាំឲ្យមនុស្សដែលស្ដាប់គាត់ហ្នឹងសពិចសពិលឥឡូវយើងតាមគាត់ដល់ណាទៀតគាត់មិនមានសមត្ថភាពចាត់វិធានការដើម្បីដោះស្រាយទាំងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 ទាំងស្ថានភាពសេដ្ឋកិច្ចដែលកាន់តែដុនដាបទៅសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប្រឈមមុខនឹងការអត់បាយដោយសារវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចដែលតាក់ទងជាមួយនឹងការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះ
បាទខ្ញុំនឹងវិលទៅរកសំណួរអំពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចឬក៏បញ្ហាពលករអីមួយចំនួននៅពេលក្រោយប៉ុន្តែនៅពេលនេះលោកនៅនិរទេសខ្លួននៅខាងក្រៅដោយសារតែគណៈបកសង្គ្រោះជាតិត្រូវរំលាយនៅមុនការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2018តើលោកមានការសោកស្ដាយឬក៏យ៉ាងណាឬក៏បើសិនជាលោកនៅក្នុងប្រទេសឬក៏គណៈបកជំទាស់នៅដំណើរការនៅឡើយតើស្ថានភាព COVID-19 នេះអាចនឹងជួយបានយ៉ាងណាហើយលោកអាចសម្រេចចិត្តយ៉ាងណាអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះ
បាទលោកហ៊ុនសែនមិនបានរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយតែតែគាត់ធ្វើនៅឆ្នាំ2017ណាប បើមានគណៈបពប្រឆាំងនៅរដ្ឋសភាមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិផ្ដល់យោបល់គិតគូរទាំងអស់គ្នាដើម្បីបញ្ជាប្រទេសកម្ពុជាពីគ្រោះថ្នាក់ពីមហន្តរាយនេះណានឹងប្រហែលយើងមានភ័ព្វសំណាងប៉ុន្តែឥឡូវវាអកុសលពីព្រោះលោកហ៊ុនសែនគាត់ជិះសេះលេងដៃគាត់ធ្វើអ្វីម្នាក់ឯងទាំងអស់អញ្ចឹងគាត់ទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់ឯងហើយដោយសារវាខ្វះសមត្ថភាពនោះហើយគាត់គិតគូរតែផលប្រយោជន៍គាត់ដូចរឿងកាស៊ីណូគួរណាស់បិទកាស៊ីណូតាំងពីយូរយារណាស់មកហើយបិទសាលារៀនប៉ិនអត់បិទកាស៊ីណូឥឡូវនេះទើបកាស៊ីណូថៃនេះវាស្ទើរតែចង់ហួសពេលទៅហើយមិនដឹងជាមនុស្សស្លាប់ប៉ុន្មានកំពុងតែឆ្លងបានឆ្លងដោយសារការទុកឲ្យកាស៊ីណូដំណើរការនេះគាត់ទៅជួយឧទាហរណ៍មួយទេប៉ិនវិធានការផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតដែលត្រូវចាត់គាត់អត់បានចាត់ទេគាត់ទើបតែបានឆ្លោទើបតែបញ្ញាបញ្ញាពេលនេះអញ្ចឹងហើយបានវាជាការសោកស្ដាយហើយគាត់ទទួលខុសត្រូវពេញចំហឹងទទួលខុសត្រូវតែម្នាក់គាត់ដកមេរៀនហើយត្រូវតែសន្និដ្ឋានដែរនៅក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនឥឡូវហ្នឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធសំបីតអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺឥឡូវឈប់ជឿលោកហ៊ុនសែនទេព្រោះមិនដឹងថ្ងៃណាស្លាប់មិនដឹងថ្ងៃណារស់លោកហ៊ុនសែននាំមេរោគពីសុកចិនឲ្យចិនចូលមកបង្កើតមេរោគនៅប្រទេសកម្ពុជាឥឡូវនេះអាមេរោគវាអត់ស្គាល់គណៈបកទេអាមេរោគហ្នឹងវាទៅរាតត្បាតគណៈបកសង្គ្រោះជាតិក៏វារាតត្បាតហើយគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក៏វារាតត្បាតដូចជានៅជុំវិញលោកហ៊ុនសែនទាំងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងឥឡូវមិនដឹងអ្នកណាឈឺអញ្ចឹងបាត់លោកហ៊ុនសែនគាត់អត់ចង់ឲ្យធ្វើតេស្តទេបើធ្វើតេស្តទៅដឹងថាមនុស្សឈឺច្រើនអ្នកជុំវិញគាត់ហ្នឹងគឺឈឺច្រើនដូច្នេះគេឈប់ការពារគាត់ហើយគឺគេឈឺគេចិត្តស្លាប់គេឈប់ការពារហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺផ្ទុយទៅវិញគេក្តៅក្រហាយហ៊ុនសែនគេដាក់បន្តិចផ្ដាសាហ៊ុនសែនថាហ៊ុនសែនហ្នឹងឯងអ្នកនាំជំងឺឲ្យគេ
បាទលោកសំស៊ីនៅពេលនេះតើស្ថានភាពនយោបាយបើសិនជាយ៉ាងដូចនេះតើអាចនឹងវិវត្តទៅរកស្ថានភាពល្អប៉ុណ្ណាទៅហើយអាចនិយាយគ្នាបានទេនៅក្នុងចំណោមអ្នកនយោបាយទាំងអស់
យើងមិនអាចទោះជាបានទេពីព្រោះការរាតត្បាតជំងឺ COVID-19 នេះណាវាទូទាំងពិភពលោកហើយគេមិនទាន់ដឹងទាំងអស់ទេមានរឿងខ្លះផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្របច្ចេកទេសក្បាប់អត់បានទេមិនដឹងជាជំងឺនឹងវាធ្ងន់ធ្ងរដល់កម្រិតណាហើយការរាតត្បាតនឹងវាអស់បន្លាយដល់រហូតដល់ពេលណាហើយនឹងមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងដូចម្ដេចខ្លះអត់ទាន់មានអ្នកណាដឹងទេកំពុងតែខ្លឹងខ្លាយកំពុងតែព្រួយបារម្ភកំពុងតែភ័យខ្លាចទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងហើយបានយើងត្រូវការឲ្យមានការរួបរวมជាតិយើងត្រូវប្រមូលកម្លាំងខ្មែរបញ្ញវន្តអ្នកចេះគិតអ្នកជួយគិតធ្វើការជាមួយគ្នាមិនត្រូវធ្វើដោយលោកអ៊ុនហ៊ុនសែនគាត់អោបចសោបក្តាប់ក្តោបគណៈអំណាចតើម្នាក់គាត់ហើយអានេះវាធ្វើឲ្យប្រទេសយើងប្រឈមមុខនឹងគ្រោះថ្នាក់ធំណាពីព្រោះគាត់មិនអាចគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាដល់ពិបាកដល់ស្មុគស្មាញទាំងអស់គ្នាយ៉ាងនេះបានទេទោះតែខ្មែរយើងរួបរួមគ្នាជាធ្លុងមួយដែលក្រែងយើងមានសង្ឃឹមថាយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះប្រកបដោយជោគជ័យដើម្បីជៀសវាងមហន្តរាយសម្រាប់ប្រទេសជាតិយើងតែបើលោកហ៊ុនសែនគាត់នៅតែអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថារបបលោកហ៊ុនសែនមកដល់ទីបញ្ចប់របស់វាហើយពីព្រោះអត់មានអ្នកណាដឹកស្ថានភាពបានទេហើយគាត់ជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសគាត់ខិតដឹកស្ថានភាពអស់បានហើយពីបាក់មេរោគនេះវាចូលទៅដល់ផ្ទៃក្នុងគណៈបកប្រជាជនចូលទៅដល់ផ្ទៃក្នុងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធចូលទៅដល់ផ្ទៃក្នុងកងអង្គរៈរបស់ហ៊ុនសែនហើយជាតិនេះគេស្គាត់ភ័យខ្លួនគាត់មិនដឹងអ្នកនៅជុំវិញគាត់នឹងអ្នកណាមានប្រតិកម្មយ៉ាងម៉េចគេខឹងគាត់គ្រប់គ្នាបាទ
អញ្ចឹងមានន័យថាមកដល់ពេលនេះក៏លោកចង់នៅតែមានសន្និដ្ឋានចិត្តថាអាចនឹងបើកចំហទ្វារក្នុងការរួបរวมជាតិដែរមែនទេ
ជានិច្ចកាលខ្ញុំបានចេញជាគំនិតខ្ញុំបានដាក់ជាសម្ដៅឃើញមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិគេចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមសម្ដៅរបស់ខ្ញុំអ្វីអ្នកដែលខ្ញុំគិតមុនគេប្រជារាស្ត្រដែលខ្ញុំចង់ជួយមុនគេគឺប្រជារាស្ត្រខ្មែរដូច្នេះខ្ញុំត្រៀមខ្លួនជានិច្ចពេលណាមកជួយប្រជារាស្ត្រខ្មែរយើងមិននិយាយពីរឿងនយោបាយអីទៀតទេគាត់ថាឥឡូវបើយើងចាប់ដៃគ្នាយើងរួមកម្លាំងគ្នាជួយគិតគូរដោះស្រាយបញ្ហាដែលប្រទេសជាតិកំពុងតែប្រឈមមុខហើយទាំងពិភពលោកកំពុងតែប្រឈមមុខប្រទេសគេនីមួយៗគេរួបរួមគ្នាដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដែលគេប្រឈមមុខម្នាក់ៗតែយើងនៅតែបាក់គ្នាយើងនៅតែ តាមធ្វើបាត់កម្ចាត់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលមានធនធានមនុស្សច្រើនដោយគាត់ធ្វើអញ្ចឹងគឺខូចខាតផលប្រយោជន៍ជាតិច្រើនណាស់គាត់ការពារអំណាចគាត់លោកហ៊ុនសែនប៉ុន្តែចំពោះផលប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិហើយចំពោះគ្រោះថ្នាក់ដែលប្រជារាស្ត្រខ្មែរកំពុងតែប្រឈមមុខគឺលោកហ៊ុនសែនធ្វើខុសធ្ងន់ណាស់
បាទលោកសំស៊ីនៅពេលនេះលោកមានប្រសាសន៍ខ្លះអំពីបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចនៅពេលនេះគឺថាសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចនឹងវិវត្តទៅយ៉ាងណាលោកបានរៀបរាប់ត្រួសត្រាសមកហើយប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់តើមានការប៉ះទង្គិចយ៉ាងម៉េចវិស័យអ្វីខ្លះបន្ថែមទៀតដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីខាងដើមពីរឿងពលករពីរឿងការបាត់ចំណូលឬក៏វិនិយោគអីខ្លះប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកបញ្ជាក់ពីព្រោះថាឥឡូវនេះវាមិនទាន់ដឹងនៅឡើយតែតែរយៈពេល2 3ខែកន្លងមកអញ្ចឹងបាទ
យើងមិនអាចផ្ដាច់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាពីសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកទេឥឡូវសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកគឺដូចខ្ញុំលើកឡើងបាញ់មិញគឺធ្លាក់ចុះនឹងរៀបចំធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរដែលមិនដែលមានពីដើមទីបាត់ពីសោតនេះគឺជាបទពិសោធន៍ថ្មីចេះមិនដែលមានទេហើយកំពុងតែភ័យទាំងអស់គ្នាថាសេដ្ឋកិច្ចវាជាប់គាំងមនុស្សរាប់ពាន់លានអ្នកឥឡូវហ្នឹង3000លានអ្នកគឺជាងពាក់កដាលមនុស្សលោកហើយដែលត្រូវបង្ខាំងក្នុងផ្ទះមិនឲ្យចេញក្រៅមិនឲ្យចេញក្រៅនឹងមានន័យថាមិនអាចធ្វើការបានបើមិនអាចធ្វើការបានគឺថាច្បាស់ជាសេដ្ឋកិច្ចធ្លាក់ចុះហើយពីព្រោះរោងចក្រក៏បិទសហគ្រាសក៏បិទអ្វីដែលជាសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចទៅនាំឲ្យមានការកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនោះគឺបិទទាំងអស់ឥឡូវមានន័យថាវាមិនមែនតែកើនទេវាមិនមែនតែមិនកើនទេវាធ្លាក់ចុះនឹងពីពិភពលោកតែពិភពលោកគេមានអ្នកចេះដឹងគេមានអ្នកជំនាញគេជួយគិតរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពបែបនេះបើមកប្រទេសកម្ពុជាវិញស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺធ្ងន់ធ្ងរជាងបញ្ញាស្ថានភាពក្នុងពិភពលោកជាទូទៅទៅទៀតពីព្រោះយើងអត់មានសកម្មភាពអត់មានឧស្សាហកម្មណាដែលរឹងមាំយើងរំពឹងតែឧស្សាហកម្មមួយគត់គឺឧស្សាហកម្មកាត់ដេរសម្លៀកបំពាក់ហើយឥឡូវនេះពេលដែលមានវិបត្តិបែបនេះគេមិនសូវគិតរឿងសម្លៀកបំពាក់ទេគេគិតពីរឿងថ្នាំពេទ្យគេគិតពីរឿងស្បៀងអាហារគេគិតអំពីសន្តិសុខដូច្នេះសម្លៀកបំពាក់នោះគឺត្រូវធ្លាក់ចុះហើយធ្លាក់ចុះខ្លាំងជាងវិស័យដតេទៀតទន្ទឹមនឹងយើងមានរឿងលោកហ៊ុនសែនធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានរឿងជាមួយទ្វីបអឺរ៉ុបមួយទោះជាគេនៅចង់ទិញខ្លះទៀតតែដោយសារមានបញ្ហា EVA លោកហ៊ុនសែនបានសម្លាប់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដូច្នេះសហភាពអឺរ៉ុបថាបើចង់បានការដូចថាការជួយជ្រោមជ្រែងរឿងពាណិជ្ជកម្មឲ្យគេបើកទីផ្សារគេដើម្បីយកតំណែងទៅសុខស្ងាយយកទៅលក់បានស្រួលដូចមុនតោះទៅឲ្យតែជាប្រជាធិបតេយ្យរស់ឡើងវិញគឺដោះលែងលោកកឹមសុខាទម្លាក់ចោលការចាត់ប្រកាន់មកលើលោកកឹមសុខាឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដំណើរការឡើងវិញតែលោកហ៊ុនសែនអត់ព្រមដាច់ខាតពីព្រោះអត់វាប៉ះពាល់គណៈបក្សប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ឬអំណាចរបស់គាត់ដែលគាត់ចង់ក្តាប់ក្តោបមួយជីវិតឲ្យបន្តពូជឲ្យកូនចៅបន្តឲ្យកូនចៅទៀតនោះអញ្ចឹងគឺថាវាប៉ះទៅគិតគ្នាលោកហ៊ុនសែនមិនប្រងើយកតើយពីរឿងដែលគេទាមទារឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាឡើងវិញហើយដើម្បីជួយទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺអឺរ៉ុបមិនអាចជួយបានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនអាចជួយបានទេដរាបណាលោកហ៊ុនសែនមិនព្រមកែខ្លួនអញ្ចឹងហើយបានស្ថានភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាវាតាមតែធ្ងន់ខាងទៀតហើយទី2យើងរំពឹងលើចិនថាឥឡូវនឹងត្រូវនាំវត្ថុធាតុដើមត្រូវនាំកណាត់ត្រូវនាំអំបោះត្រូវនាំឡាវត្រូវនាំខ្សែរ៉ូតអីពីស្រុកចិនតែស្ថានភាពនៅស្រុកចិនក៏មិនល្អប្រមាណដែររោងចក្រនៅស្រុកចិនក៏ជាប់គាំងអញ្ចឹងអាលក់ក៏អត់ដាច់នាំចេញក៏អត់បានហើយចាំវត្ថុធាតុដើមពីប្រទេសចិនក៏អត់មានអញ្ចឹងហិតទៅជាប់គាំងទៀតមានន័យថាកម្មករខ្មែរប្រហែលមួយលានអ្នកអាចទៀតនឹងគឺប្រឈមមុខនឹងការបាត់បង់ការងារការអត់ប្រាក់ចំណូលអត់បាយហ្នឹងហើយឲ្យលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើអញ្ចឹងតើរាជខ្មែរអាចរស់យ៉ាងម៉េចកសិករវិស័យមួយទៀតដែលទ្រទ្រង់សេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាកសិករឥឡូវហ្នឹងជាពាក់លុយគេវាន់កពីព្រោះផលដំណាំលក់អត់ចេញលក់ថោកខាតតំណែងទិញពីគេថ្លៃហើយផលដំណាំរបស់យើងលក់ទៅវិញលក់អត់ចេញឬលក់ក្នុងតម្លៃថោកជាបំផុតវាខាតលើសលុបហើយបើដើម្បីខាតនេះត្រូវតែទៅខ្ចីលុយគេដើម្បីបំពេញកង្វះខាតអញ្ចឹងកសិករក៏មិនអាចរស់យ៉ាងមិនដែរហោះវិស័យមួយទៀតសំណង់ សំណង់នោះឥឡូវអ្នកណាចង់សង់គម្រោងអីដូចជាធំដុំដូចពីមុនមកមិនអាចរក្សាបានទេពីព្រោះវិបត្តិពេលនេះគឺគេរក្សាអាយុជីវិតមុនគ្មានអាណាទៅសង់អីយកអីមកធ្វើអីទេងាប់ទៅវិញក៏ងាប់ទៅក៏មិនអាចយកទៅជាមួយដែរអញ្ចឹងសំណង់នឹងជាមួយសេដ្ឋកិច្ចទូទៅគឺធ្លាក់ចុះហើយទី4មនុស្សមកដើរលេងនៅប្រទេសកម្ពុជារាប់លានអ្នកមកមើលប្រាសាទអង្គរវត្តទៅក្រុងព្រះសីហនុប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកណាចង់ដើរលេងទៀតវាខ្លាចងាប់ទាំងអស់គ្នាឥឡូវនឹងអត់ទៅមានយន្តហោះជិះគេអត់ឲ្យចេញពីផ្ទះហើយទៅអត់ឲ្យចេញពីប្រទេសទៅទៀតអញ្ចឹងអ្នកណាមកធ្វើជាទេសចរនៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងវិស័យទេសចរនោះក៏ដាំក្បាលធ្លាក់ចុះទៀតវិស័យទាំង4ដែលត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាគឺដាំក្បាលចុះឥឡូវលោកហ៊ុនសែនធ្វើអីគាត់ដឹកនាំប្រទេសតែម្នាក់ឯងឥឡូវមកដល់ធ្លាក់ដល់កម្រិតនឹងហើយគាត់នៅប្រកាន់ចំហឯកោប្រកែកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងទៀតអញ្ចឹងបើខ្ញុំជឿខ្ញុំសង្ឃឹមថាប្រជារាស្ត្រខ្មែរកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធក្នុងជួរគណៈបកប្រជាជនគឺអង្គរៈហ៊ុនសែនផ្ទាល់ត្រូវយល់ច្បាស់ថាត្រូវដកហ៊ុនសែនចេញហើយពេលនេះវាមិនចង់ស្លាប់
បាទលោកសមាជិកនៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនឬក៏ដែនដីមួយចំនួនសឹងថា100ឬក៏100ជាងអាចកំពុងតែដូចថាប្រកាសប្រទេសក្នុងភាពអាសន្នដែរដោយសារតែជំងឺវីរុសកូវីដ -19 វាឡើងខ្លាំងពេកដូចថារៀលដាល់មនុស្សរាប់សែនអ្នកអញ្ចឹងហើយស្លាប់រាប់ម៉ឺនអ្នកអញ្ចឹងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយប្រកាសភាពអាសន្នដាក់ប្រទេសជាតិក្នុងភាពអាសន្នអញ្ចឹងតើវិធានការទាំងនោះហើយនិងវិធានការនៅស្រុកខ្មែរដែលលោកបញ្ជាក់ហ្នឹងតើវាមានភាពខុសគ្នាយ៉ាងណា
ខុសគ្នាប្រទេសដូចជាអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងដែលខ្ញុំកំពុងតែរស់នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសជប៉ុនអីបើយើងបង្ខាំងឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងផ្ទះកុំចេញក្រៅមានបន្ទប់ទឹក2 3ផងតែគេអត់ពិបាកទេនៅឃុំក្នុងផ្ទះតែនៅស្រុកខ្មែរផ្ទះជួលណាកម្មកតាជួលជាមួយគ្នាជួលចិត្តគ្នាជួលជាប់គ្នាប្រើបគុណប្រើកតុកទឹកអីរួមនឹងយើងមិនអាចនៅដោយឡែកទេតែម្នាក់ឆ្លងគឺឆ្លងភ្លាមហ្មងឆ្លងលឿនណាស់ទប់អត់ជាប់ទេអញ្ចឹងហើយបានវិធានការអីលោកហ៊ុនសែនចង់ប្រកាសភាពអាសន្នអីហ្នឹងមិនដឹងជាគាត់ចង់និយាយពីរឿងអីទេគាត់មិនគួរនិយាយចោលយើងតែមួយណោះហើយឥឡូវនេះបើយើងបង្ខំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅផ្ទះហើយគ្នាអ្នកក្រគ្នារស់ទីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃបើមិនបើនៅផ្ទះគឺច្បាស់ជាស្លាប់ 100% ពីព្រោះវាអត់បាយហើយបើចេញទៅក្រៅវាអាចមានហានិភ័យថា 10% ចោះថាឆ្លងជំងឺប៉ុន្តែវាមិនស្លាប់ភ្លាមទេអាហ្នឹងប្រថុយប្រឋានណាអញ្ចឹងមានថាប្រជាពលរដ្ឋប្រថុយប្រឋានណាបើនៅផ្ទះស្លាប់បើទៅក្រៅមិនទាន់ស្លាប់ភ្លាមដូចនេះទៅក្រៅសិនហើយទៅរកលុយម្ហូបអាហារសិនហើយអញ្ចឹងបានស្ថានភាពលក្ខណៈនៃប្រកាសភាពអាសន្នហ្នឹងយើងត្រូវបញ្ជាក់អាបង្ខាំងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យនៅផ្ទះមិនឲ្យទៅធ្វើការមិនចេញទៅក្រៅហ្នឹងយើងត្រូវខ្លាំងខ្លែងពីព្រោះលក្ខណៈប្រទេសពីប្រទេសមួយទៅប្រទេសមួយវាខុសគ្នាបាទ
បាទនៅក្នុងពេលអនាគតដែលលោកបានបញ្ជាក់ពីរឿងសេដ្ឋកិច្ចបច្ចុប្បន្នហើយនឹងអនាគតតើអាចនឹងដោះស្រាយយ៉ាងណាលោកធ្លាប់ធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីសេដ្ឋកិច្ចកាលពីសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុកាលពីអាណត្តិទី1របស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែរអញ្ចឹងអាចមានទស្សនៈយ៉ាងណាអំពីការស្ដារសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងបទពិសោធន៍យ៉ាងណានៅក្នុងប្រទេសផ្សេងផ្សេង
ទី1អតិភិបចម្បងត្រូវតែរក្សាអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋសិនរឿងលុយរឿងអំណាចរឿងអ្វីដែលយើងធ្លាប់ធ្វើពីមុនងាយងាយនោះគឺយើងផាត់ចោលយើងត្រូវចាត់វិធានការដើម្បីការពារអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋហើយវិធានការនោះដូចខ្ញុំបានលើកពីដើមទីត្រូវធ្វើតេស្តឥឡូវពិភពលោកទាំងមូលគេភ្ញាក់ផ្អើលហើយគេសម្រុកឲ្យធ្វើតេស្តដើម្បីរកមេរោគកូវីដ-19នេះនៅក្នុងខ្លួនប្រាណយើងតែឥឡូវយើងមិនធ្វើតេស្តយើងអត់ដឹងទេយើងអត់ដឹងថាអ្នកណាមានមេរោគអ្នកណាអត់មេរោគឥឡូវត្រូវដោះស្រាយរឿងហ្នឹងហើយសូមរំលឹកថាលោកអគ្គនាយកនៃអង្គការសុខភាពពិភពលោក World Health Organization គាត់ថាត្រូវធ្វើតេស្តដាច់ខាតពីព្រោះបើយើងប្រៀបធៀបការរាតត្បាតជំងឺនេះជាដូចជាអគីភ័យភ្លើងឆេះផ្ទះបើយើងមិនធ្វើតេស្តយើងមិនអាចទៅពន្លត់ភ្លើងបានទេបើយើងមិនធ្វើតេស្តដូចយើងយកមនុស្សខ្វាក់ដែលមើលអត់ឃើញឲ្យទៅពន្លត់ភ្លើងមនុស្សខ្វាក់មើលអត់ឃើញទៅពន្លត់ភ្លើងមិនកើត ចឹងបានដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតជំងឺនេះត្រូវតែមើលឃើញទៅរកឃើញវីរុសដើម្បីរកឃើញវីរុសត្រូវធ្វើតេស្តចឹងបានត្រូវប្រាប់លោកហ៊ុនសែនឲ្យគាត់យល់រឿងហ្នឹងគាត់មិនអាចទៅទប់ស្កាត់ជំងឺនេះដោយមិនធ្វើតេស្តទេអាហ្នឹងដូចមនុស្សខ្វាក់ឲ្យទៅប្លុតភ្លើងអត់មានប្រសិទ្ធភាពទេបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានសមាជិកនៅចុងក្រោយតើលោកមានពាក្យពេចន៍អ្វីទៅកាន់ប្រជាពលរដ្ឋបាទ
សូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិរក្សាស្មារតីឲ្យរឹងមាំត្រូវប្រុងប្រយ័ត្នទី1គឺយើងកុំទៅកន្លែងណាដែលមានមនុស្សច្រើនកន្លែងដែលប្រជាជាតិគ្នាដែលអ៊ូអរជៀសវាងទៅពីព្រោះកន្លែងណាដែលកន្លែងឆ្លងមែនទេឥឡូវនេះសាលារៀនវិទ្យាល័យមហាវិទ្យាល័យសាកលវិទ្យាល័យរោងចក្រហើយចុងក្រោយនេះកាស៊ីណូគឺបាត់ហើយកន្លែងដែលមនុស្សប្រមូលផ្ដុំគ្នាទៀងទាត់រាល់ថ្ងៃញឹកញាប់ហ្នឹងគឺយើងឈប់ទៅទៅកន្លែងហ្នឹងហើយទី2សូមឲ្យបងប្អូនរក្សាសុខភាពខាងក្នុងគឺគេហៅថាប្រព័ន្ធធម្មជាតិការពារខ្លួនប្រាណយើងពីព្រោះវាអត់មានថ្នាំអីព្យាបាលជំងឺ COVID-19 នេះទេហើយក៏អត់មានវ៉ាក់សាំងគឺថ្នាំចាក់បង្ការជំងឺនេះដែរអញ្ចឹងយើងខ្លួនទីពឹងខ្លួនហើយដើម្បីកុំឲ្យមេរោគកូវីដវាចូលមកបៀតបៀនយើងវាសម្លាប់យើងត្រូវតែបង្កើនកម្លាំងក្នុងខ្លួនយើងកម្លាំងដែលយើងមានក្នុងធម្មជាតិអញ្ចឹងបានយើងត្រូវទទួលជាតិអាហារឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ឲ្យមានកម្លាំងចំណីអាហារនឹងយើងរើសចំណីណាដែលមានវីតាមីនជីវជាតិដែលគេដឹងថាជីវជាតិនឹងវាជួយទប់ស្កាត់ជំងឺដើម្បីសម្លាប់មេរោគកម្ចាត់មេរោគឲ្យបានងាយក្នុងនឹងគឺមានវីតាមីនជីវជាតិ C ហើយនឹងជីវជាតិ D ជីវជាតិ C ជីវជាតិ D នឹងគឺនៅមានក្នុងបន្លែផ្លែឈើស្រស់ហើយបើមិនបានទទួលជាតិអីទេទទួលជាតិគ្រូឆ្មាញ៉ាំគ្រូឆ្មាឲ្យច្រើនទៅហើយនៅក្នុងល្ហុងនៅក្នុងផ្លែល្ហុងផ្លែដំបែកក៏មានជីវជាតិដែលជួយការពារសុខភាពយើងដែរហើយសូមឈប់កុំទទួលជាតិស្រាគ្រឿងសាវឹងបៀស្រានេះគឺផាត់ចោលទៅអានឹងធ្វើឲ្យសុខភាពយើងទន់ខ្សោយឲ្យមេរោគមកបៀតបៀនយើងងាយកុំជក់បារីកុំប្រើថ្នាំញៀនគ្រឿងញៀនហើយត្រូវតែសម្អាតខ្លួនលាងដៃជំនះខ្លួនឲ្យញឹកញាប់ផ្ទះសម្បែងឲ្យស្អាតហើយបើកឲ្យខ្យល់ចេញចូលទៅកុំនៅថប់ហើយបើយើងមានឱកាសយើងទៅយើងហៅថាកំសាន្តក៏បានដែរប៉ុន្តែទៅដកដង្ហើមទៅធ្វើសកម្មភាពទៅហាត់ប្រាណទៅបញ្ចេញថាមពលនឹងក៏ជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារខ្លួនយើងការពារដោយខ្លួនឯងដោយយើងអត់មានថ្នាំអីទៅសម្រាប់មានរោគគេគឺមានតែខ្លួនយើងខ្លួនទីពឹងខ្លួនបាទ
បាទសូមអរគុណច្រើនលោកប្រធានសំរងស៊ីដែលបានផ្ដល់កិច្ចសម្ភារជាមួយនឹង VOA បាទដោយសារពេលវេលាដល់ទីបញ្ចប់តែប៉ុណ្ណេះសូមជម្រាបលាបាទអរ
គុណលោកខេមរ៉ាជម្រាបលាបាទ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ទៅនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសុខស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.